Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherini we adyr etrapdy häkimet wekilleri İslam dinine berip uýmakda guman edilýän hojalyklary aýlanyp olaryň öýlerini dökýärler we Gurhan kitabynyň daşgary dini eserleriň ählisini ýygnaýarlar. Sebitde 18-19 awgust günleri dinnarlara garşy şeýle kampaniýalar geçirildi we bir näçe hojalygyň dini eserleri häkimet wekilleri tarapynyň alınıp gidildi. Öýleri dökülen Sebit ýaşaýjy Ýurdunyň bir näçe Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda öýlerde dini mazmunly kitaplaryň, şol sanly hadis kitaplarynyň we şeriaty ünleýän dini çeşmeleriň gadagyn edilýändigini aýdýarlar. Bir dini wekili kampaniýada urunyň ýyl sagatlarda iki polisiýa işgärinin bir raýy teşikli resminiň hem-de etrawyň din resmisiniň öz hojalygyna gelip kitap tekçelerini barlandygyny we dini mazmunly ähli kitaplaryny alyp gidendigini gurrun berdi. Häkimet wekilleri öýlerini öýleri barlamak boýunça kadiýetiň çykaran kararynyň bardygyny aýdýarlar. Bu hojalykda Gurhandan başga dini eser ele geçirilse, öý eýeleriniň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurýarlar.
Din resmisi we hukuk goraýjylar ähli dini mazmunly kitaplaryny çykarmagy soradylar. Menem bar bolan ähli kitaplaryny çykaryp ýaglygyň üstünde goýdum. Iksany Gurhan kitapdan başga ähli kitaplaryny alyp gitdiler. Hatda Russiýadan sowat gelen Gurhan kitabynyň rus dilindäki terjimesini hem alyp gitdiler.
Diýip bir dinnar Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Redaksiýa din wekiliniň şahsy maglumatlaryna ýan etmekden saklanýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe dinnar soňky wagtlarda hususan dine uýan ýaşra aýatlaryň soragy çekilýändigini, olaryň ýazylanýanyny aýdýarlar. Häkimet wekilleri dinnarlara garşy soňky hepdelerde güýçlendirilen kampaniýalaryň çägini ýan bir näçe adamy soragy çekipdir. Olaryň gurrun bermegine görä dinnarlar arap elipini bilýän we bilmeýän adamlar hökmünde iki topara bölünýär. Yaňy ýakyna namaz okumagy başlan adamlar, aýratyny ýaşra aýatlar polisiýa barlyklaryny üns merkezine çekilýär. Türkmen häkimetleriniň dinnarlara garşy gaýtadan güýçlendirýän basyşlarynyň anyk sebäbi aýdylmaýar. Ýöne geçen hepdeniň dowamyny Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Balkan Awa şäheriniň dolandyryş tabyndygyna Gumdaýy şäherçesine 50 töwregi mektep okuwçysyna din sapaklaryny berýän bir ýaşly mollany ele salypdyr. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanly din wujdan azatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Şeýle daha başanyň döwlet departamenti Türkmenistany raýatlaryň din azatlyklary bawatyny 2014-nji ýyldan bäri aýratyn alada bildirýän ýurtlaryň sany ulyna saklaýar. Balkanly ýaşaýjylar soňky wagtlarda dinnarlara garşy güýçlendirilen kampaniýalaryň çägini öýlerdäki Gurhan kitabynyň daşary ýurtlarda çap edilen terjimeleriniň hem häkimetler tarapynyň ýygnalýanyny aýdýarlar. Bu aralykda bir näçe ýaşaýjy ýyl taryhyny din sowatlylygynyň ýokarlandyrylmagy bilen bagly meselelerin goldaw tapýanlygyny, ýöne bu ugurda mümkinçiliklerin döredilmeýändigini, hatda dini sowatlylyga goşun goşulmagynyň gadagyn edilýändigini gurrun berýär.
Gumdagda hukuk goraýjylar tarapyndan ele salynan mollanyň islamyň türkmenleriň arasynda däp bolan mezhebine ermekden we onu wagyz etmekden başga günäsi ýok. Çağalarymyz dindar bolsa, bu erwet däl ahwetin. Vilayette dini medrese yok. Devlet tarapından dini mekteplerin dörödülmeyi zerur olup duruyor. Muğa karamazdan hedir kıvakta hatta meçitlerde hem dini sovutluluğun vağız edilmeyi kadağın ediliyor.
Diýip Balkanly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Gumnagda güýç edaralary tarapyndan ele salynan uly ýaşly mollanyň ýaşlary ygtyýarnamasyz dini bilim bermekde aýyplanýanyny habar berilýär. Azatlyk radiosy din wekiliniň ad familiýasyny äşgär etmekden saklanýar. Geçen hepdeniň anyny güni Türkmenmaşynyň şäher meçidine juma namazyna baran adamlar meçidiň imamynyň dini isleg bildirýän adamlara namaz okumagy, täre talmagy we beýleki dini amallary öwretmegi sorap haýyş bilen ýüzlenipdirler. Ýöne meçidiň imamy bu teklibi çurt getip garşy çykyp adamlara din öwrenmek maksady bilen meçitlere barmazlygy ünnäpdir. Mundan öňe Türkmen hökümeti 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Ahal welaýatynyň baş meçidiniň ýanyny dini medrese gurmak meýnamalaryny mälim etdi. Azatlyk radiosy güni watar sebitde häkimetleriň dinnarlara garşy güýçlendiren barlyklar babatyna Balkanyň welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmedi.